takker deg, Jesus. Tusen takk at du har blitt åpenbart hos oss. Takk at du har kommet med tilgivelse og med liv. Og takk at du har latt budskapet om deg få nå oss som her. At vi får leve med deg. Og vi får ha forventning for en hel evighet. Vi priser deg, Jesus. Vi takker deg. Så ber vi at du hjelper oss, og vi, mens vi her, tjener deg. Og bringer det du har å gi til våre omgivelser. Hjelp meg med å preke nå, og hjelp oss alle til å høre hva du vil si. Amen. Fart da. Der. Alle mennesker vil jo på et eller annet tidspunkt i livet reflektere over hvorfor de til. Sant? Hvem jeg? Har jeg noen betydning? Ville det betydd noe om jeg ikke eksisterte? Skal vi se om vi får opp den der. Den på, eller? Og så kan jeg trykke på den her. Der, ja. Hvorfor opptar jeg plass i dette universet? En filosof og professor på Northeastern Illinois University, Hugh Morehead, han har skrevet en bok. Og det klart, hvis du heter Hugh Morehead, da, og professor og filosof, da bør man kanskje lytte til hva han har å si. Jeg har nevnt han før, og det var noen som trodde jeg tullet. Men, skal vi se. Her er boka. Han har skrevet den boka der, The Meaning of Life. Og i den boken der så har han samlet sammen tankene til 250 av de største tenkerne fra de siste 100 årene, og hva de mener om saken, hva er meningen med livet. Og alle de 250, de har jo skrevet om meningen med livet da. Og også de av de som levde, ba han om å sende et eksemplar om boka, og så et ark hvor de liksom bare la et sammendrag av hele boka si på ett ark. Men den boka der er ganske interessant. Men den er litt trist også. For de fleste skriver at de ikke vet hva meningen med livet er. Det var faktisk flere som skrev til Morehead at hvis du finner ut hva det er, så skriv tilbake, for jeg vil gjerne vite det. Jeg skal ta noen sitater. Så langt jeg kan forstå, er det ingen mening. Liv har ingen essensiell mening. Og så har jeg en veldig god en her fra Michael Anania. Jeg vil ikke trekke meg tilbake til den rettmessige forkastede positivismen. Men å stille spørsmål om livets mening foreslår sitt eget svar. Livet, hvis du tenker på det som en påstand om mening og prosess, vil alltid overgå tildelt mening. For å gi en parodi på teknisk språk, sammensetningene av alle meninger er inkludert i livet, som er enda en mening, som utvider sammensetningene med en hypersammensetning, og så videre. Så enhver påstand, et hvert slikt spørsmål, utvider rammen eksponensielt. Det jeg sier i et nøtteskal er, meningen med livet er mening. Ja, jeg gjorde det jo helt klart for de fleste. Det er jo slående, synes jeg, hvordan mange av de store tenkerne i vår tid, de kan skrive lange avhandlinger om det de ikke vet hva er. Men meningen med livet, det er jo kjempeviktig. Altså hvis ikke du har noen tanke om hvorfor du her, da blir det litt slitsomt å leve. Og heldigvis så finnes det en mening. Og heldigvis har noen også uttrykt hva det Og det uttrykt sånn at det ikke så ekstremt vanskelig å forstå det heller. For Guds bok, Bibelen, den har vært tilgjengelig i 2000 år. Den forteller oss hva vi trenger å vite for å se hva meningen med livet og kunne leve i det. Og hva det for noe? Det det vi har hatt som tema nå i vinter. Vi her for å ære Gud. Vi her for å ha fellesskap med hverandre og med Gud. Vi her for å utvikle oss og modnes. Vi her for å tjene hverandre. Og vi her for å hjelpe andre med å finne veien til Gud. Dette her måten vi har uttrykt på. Ære, være, vokse, virke, vinne. Det Guds vilje for hver en mann og kvinne. Det ikke jeg som har funnet opp den, det Olav Garcia de Presten som har funnet opp akkurat den på norsk. Vi her for å ære Gud. Vi her for å være, for å ha fellesskap med hverandre. Vi her for å vokse, utvikle oss og modnes. Vi her for å virke, for å tjene. For å ha positiv innflytelse på andre. Vi her for å vinne, altså hjelpe alle mennesker til å komme inn i dette her, egentlig. Altså type misjonsvirksomhet, hjelpe folk inn i livet som Gud har ment for dem. Det misjon, hjelpe de inn i det livet som Gud har ment for dem. Det interessante jo at dette her skal vi gjøre en hel evighet. Så dette meningen med livet, ikke bare her, men for alltid. Bare den der for dette livet. Det blir ikke noen misjon i himlen. Så du må ikke se på det som hele meningen med livet. Da bommer du litt, for da mister du meningen når du kommer til himmelen. Så du må ha med alle fem. Og så skal vi høre et annet vers. Vi hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skal vandre i dem. Så nå skal vi konsentrere oss om den delen av meningen med livet som handler om å tjene andre. Det verset der sier veldig mye. Vi hans verk, skapt i Kristus Jesus, til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Hvem du? Det jo et viktig spørsmål. Du Guds verk. Du ikke en kosmisk vilkårlig sammensetning av molekyler, en midlertidig sammensetning oppstått i kjeden av tilfeldige hendelser som har pågått i milliarder av år. Du Guds verk. Du Guds håndverk, skapt og formet av Gud. Og det helt grunnleggende. Du ingen tilfeldighet. Du villet, du formet, du designet med en hensikt. Hvorfor du? Det grunn til at du her. Du her for å gjøre gode gjerninger. Du trenger ingen doktoravhandling. Så man trenger flere doktoravhandlinger for å forklare betydningen av det man ikke greier å forstå. Altså, dette her rommer det du trenger å vite om det. Du skapt til gode gjerninger. Det en grunn til at alle mennesker ønsker å bety noe for andre. Det en grunn til at vi går rundt med drømmer og ønske om innflytelse. Det fordi vi skapt sånn. Vi skapt til gode gjerninger. Vi skapt til å ha en positiv innvirkning på mennesker rundt oss, til å påvirke godt. Vi ikke skapt bare til å nyte og forbruke. Og det har du kanskje lagt merke til. At mennesker som stort sett bruker livet sitt på å nyte og forbruke, de mindre tilfredse enn de som I tjeneste for andre. Bare tenk deg litt om, så tror jeg du ser det. For det ligger I oss. Vi skapt til gode gjerninger, til å gjøre noe. Ikke gjøre hva som helst, men å gjøre det som godt for andre. Gode gjerninger, ha god innflytelse. Så dette her verset, her det sier at Gud planla deg, du hans håndverk, og han planla at du skal gjøre gode ting I denne verden her. Du her med et formål, med en hensikt. Jeg ser litt nærmere på det. Ingen av oss tilfeldigheter. Og ingen det vi av eget valg. Vi Guds originale, spesifikke design. Og det trenger vi å anerkjenne og ta til oss. Du vil aldri bli en annen. Jeg vil aldri bli en annen. Gud designet meg sånn. Og dette meg. Salme 139 sier, du skapt mitt indre. Du vevd meg I mors liv. Jeg takker deg fordi jeg skapt på skremmende underfullt vis. Underfulle ditt verk. Altså du og jeg, vi Guds verk. Og du har en plass I denne verden her som Gud har tenkt at du skal ha. Som Gud har tenkt at du skal fylle. Og det en plass som bare du kan fylle. Med akkurat den du Og hvis du ikke gjør det, så blir en plass tom. Og det viktig å skjønne noe av dette her, sånn at vi ikke driver og sammenligner oss med andre. For det veldig lett å gjøre. Og når man begynner å sammenligne seg med andre, så pleier man alltid å sammenligne seg med noe man selv ikke og så begynner man å nedvurdere seg selv. Altså, jeg jo ikke sånn, han jo så kjempeflink, vet du. Knallbra predikant, jeg kommer jo aldri til å bli sånn. Eller, han en supermusiker, jeg kommer aldri til å bli sånn. Hun en fantastisk mor, se hva hun gjør I sin hverdag. Med 14 unger og 2 jobber og sånn, så kommer jeg aldri til å bli. Altså, man sammenligner seg med et eller annet, og så nedvurderer man seg selv og blir deppa. Ikke gjør det. De dem, og du deg. Du Guds verk. Det de også. Men du unik. Og ikke se ned på deg selv. Fordi du Guds verk, skapt I Kristus, til gode gjerninger som Gud har lagt ferdige for at du skal vandre I akkurat de han har lagt ferdig for deg. Du skal ikke vandre I noen gjerninger som han har lagt ferdig for noen helt andre. Da blir du jo stresset. Vi har mennesker her I menigheten, jeg må ta noen eksempler, som veldig visionære. De vil fram, og de vil videre. De vil gjerne ha ettårsplaner, femårsplaner og planer til langt inn I tusenårsriket. De har heftige visioner og stor tro. Men så har vi andre som ikke liker å planlegge noe som helst. Sant? Vi tar det på sparket. Ja, ja. Veldig fleksible. Altid beredt, på en måte. Så har vi noen som elsker tall. Statistikk, rubrikker og systemer. Så finns det dem som ikke ser forskjell på 100 kroner og 10 000 kroner. Men som fantastiske til å se det ulike og fine I mennesker. Vi har de som har gått her I 10 år, som enda ikke husker hvilken farge det på veggen I kirkerommet. Ja, jeg har vært her I 15 år faktisk. Og så det dem som får vondt I magen, Når de kommer inn og ser at det en rift I en lampe på kirketorget, og det det første de ser hver gang de kommer hit. Altså, vi ulike. Vi ulike personligheter. Noen vil gjøre seg fantastisk som kasserer. Noen andre vil ikke gjøre seg fantastisk som kasserer. Noen de beste på å få folk til å føle seg velkomne. Og så det andre som veldig gode på å legge planer. Og dette personlighetstyper som Guds verk. Og prøver du å være en annen enn du da blir du sliten. Du får ikke energi av å forsøke å være en annen enn du Du tappes. Du kjenner fordømmelse over ditt eget liv, fordi du ikke får til det du synes du burde. Eller det som enda verre forventes av andre. Sånn konformitet til en type menneske har ført mange inn under fordømmelse opp gjennom åra. Og dette må vi unngå. Absolutt unngå. Men den kommer i utrolig mange fasonger, det der. Det mange mennesker som har følt at de må leve opp til noe bestemt for at Gud skal kunne strekke sin nåde ut til dem. Jeg må be så og så lenge hver dag. Eller jeg må løfte hendene så høyt. Eller jeg må gjøre et eller annet for at Gud skal like meg såpass at han vil velsigne meg. Det nesten ikke grenser for hva slags rare idealer folk har kommet med opp gjennom tidene i forskjellige miljøer. Noen ganger så har det bare vært et uttrykk for et personlighetstrekk som noen av lederne har hatt. Til og med et veldig negative personlighetstrekk, sånne kontrollerende og nevrotiske trekk, har man gjort det ideal som andre må passe inn i for at de skal føle at de er gode nok til å fortjene Guds nåde, liksom. Så det finnes mange sånne falske idealer og falske modeller av åndelig liv. Og de er drepende for alle som ikke passer inn i denne vedtatte modellen. Fordi man vil alltid føle at man ikke har den kvaliteten som skal til for at Gud skal overøse dem og gi dem sin nåde. Men hva er det som skal til for at Gud gir deg sin nåde? Hva skal til? Og det er jo den forbløffende siden med Gud, da. Og det har vi veldig godt av å høre på nytt for å få det inn i vår bevissthet. Gud gjorde dette her tydelig allerede da han valgte ut Israelsfolket. Han tok de ut av Egypt. Og så sier Moses på vegne av Gud, da. Når Herren hadde godhet for dere og utvalgte dere, var det ikke fordi dere var større enn alle andre folk. For dere er de minste av alle folkene. Det var ikke livsførselen til israelittene som gjorde at Gud utvalgte dem. Det var ikke deres sterke militære makt. Det var ikke deres kultur, ikke deres tro. De var en gjeng redde slaver. Særlig mer var de ikke. Men Gud elsket dem og utvalgte dem. For gjennom dem å bringe sin kjærlighet ut til alle mennesker. Og han viste dem og oss noe helt fundamentalt som vi ikke må glemme. Og det er at Guds nåde, kjærlighet, velsignelser, affeksjon mot deg har ikke sin årsak i hva du gjør eller hvordan du er. Årsaken er at Gud elsker deg. Han gir deg sin kjærlighet og sine velsignelser i Kristus. Når man ser på seg selv, så er det veldig lett å se ting man ikke liker. I alle fall hvis du har en bitte lite selvinnsikt, så ser du fort det. Du ser fort urene tanker, du ser selvopptatthet. Urettmessig irritasjon, hevnlyst, latskap, selvrettferdighet og en mengde annet du helst ikke har lyst til å se. Men det er mange grunner til å ikke bli likt. Sant? Det er mange grunner til å ikke bli elsket. Og så tenker vi at, og så ser Gud meg. Han ser jo alt. Han ser jo til og med det jeg i min selvtilfredshet lurer meg til å tro at jeg ikke er, liksom. Og han er rettferdig og hellig. Oi. Da er det jo enda verre. Hvem kan da bli stående? Og svaret som Bibelen gir oss, ingen kan bli stående. Det er ingen som er rettferdig, ikke en eneste. Romerbrevet kapittel 3. Alle har syndet og kommer til kort i forhold til Guds herlighet. Alle, unntatt én. Guds sønn, den elskede. Jesus, født av Maria, vokst opp i Nazaret. Da han ble døpt på det laveste sted på jordens overflate nede I Jordandalen, så lød det en røst fra himlen som sa, «Se min sønn som jeg elsker, som jeg har behag I.» Og Jesus var ren. Han hadde ikke disse syndige tingene som vi har. Så tanker og gjerninger og sånn. Og så gjør Jesus en byttehandel med oss. Jesus sier, «Jeg tar ditt liv. Alt av tanker og gjerninger gjennom hele ditt liv. Og så bytter vi. Så får du mitt. Alle mine tanker og gjerninger.» Og hva er resultatet av den byttehandelen der? Det blir at du og jeg blir sett på som 100% rene og gode. Og Jesus blir sett på som 100% synder. Og så dømmer Gud Jesus på et kors, og han dør. Og vi blir frifunnet og får leve. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi ham skulle få Guds rettferdighet. Det litt av en byttehandel. Det jo helt ekstremt. Det jo mest urettferdig byttehandelen som har skjedd noen gang. Men den skjedde frivillig. Jesus valgte å gjøre det fordi han glad I oss. Fordi han har en intens kjærlighet til oss. Og fordi han visste at når han har sonet for vår synd, så skal han oppstå. Og så skal han ta oss med alle sammen til Gud. Halleluja. Vi da, fra det Jesus gjorde, så vi blitt skapt I ham. Vi I Kristus Jesus. Vi elsket med en evig kjærlighet av Gud. Når Gud sa, se min sønn som jeg elsker, som jeg har mitt behag I, sier han faktisk det samme til oss. Han sier, se min datter som jeg elsker, som jeg har behag I. Det min sønn som jeg elsker, som jeg har behag I. Han sier det samme til deg, fordi du I Kristus. Etter det Jesus har gjort, så det sånn. Og det står jo til og med det I Bibelen, at Gud fryder seg over oss. Og hopper av fryd, og har jubelrop over oss. Fordi vi I Kristus. Her får dere hele sammenhengen I det første verset. Han gjorde dere levende med Kristus. Av nåde dere frelst. I Kristus Jesus han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss I himmelen med ham. Slik ville han I de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han på nåde, og hvor god han mot oss I Kristus Jesus. For av nåde dere frelst ved tro. Det ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. For vi hans verk, skapt I Kristus Jesus, til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige, for at vi skulle vandre I dem. Vet du hva? Dette basis for å tjene. Du skal ikke tjene andre eller gjøre godt for noen, for å oppnå noe. For å være flink, for å passe inn I et bestemt miljø, for å få ros. Du har fått alt det du trenger. Du må ikke gjøre noe av disse gode gjerningene for å imponere Gud, eller for å fortjene å få noen ting fra han, eller for å imponere noen andre I en eller annen forsamling som har noen ideer om hvordan man skal være og ikke være. Nei, du har fått alt fritt fra Gud. For ingenting har du fått det. Og for ingenting kan og skal du gi det videre. Og dette kjempevesentlig. Det helt avgjørende at du forstår det her. For hvis ikke du skjønner det, så kommer det til å skje en av to ting. Eller begge deler. Det ene at du blir stresset og anstrengt fordi du hele tiden prøver å være god nok. Det et slitsomt liv. Eller så blir det sånn at de du tjener blir et middel til å bekrefte deg. Jeg avhengig av at noen trenger meg for å få min egen selvfølelse opp. Ikke noe gunstig, altså. Da blir det sånne avhengighetsforhold som ødelegger friheten. Til frihet har Kristus kalt oss. Ikke til å drive et sånt spill hvor vi bekrefter hverandre på en sånn feil måte. Jeg husker, jeg hadde en sånn psykologisk oppdagelse av det der prinsippet der, når jeg var ungdomspastor på Majorstua. Da hadde vi en sånn evangeliseringsgruppe, som gikk på gater og streder og overalt og snakket om Jesus. Og jeg gjorde ganske mye annet rart nå, og jeg ble sliten. Veldig sliten. Følte at dette her var en byrde. Så gikk jeg til eldsterådet, og så sa jeg at jeg ganske kjørt. Og så kan jeg slippe å lede den evangeliseringsgruppa. Ikke være med lenger. Og så sa de, ja, det greit. Bare la være. Ikke gjør det. Det nok annet du har å drive med her. Og det som skjedde, var en veldig interessant psykologi. Du kan sikkert merke den der selv også. Når jeg ikke lenger hadde et krav, følte jeg hadde et krav på meg på å gjøre det. Jeg fikk så lyst til å være med. Kunne jo ikke slutte der jeg. Det var jo det som ga meg størst glede i livet. Nesten. Så lenge ikke det var et krav. Så lenge ikke det var en forventning. Så gjorde jeg det med kjempestor glede. Nåden setter fri. Nåden setter fri. Du hans verk. Du hans verk i Kristus. Du elsket. Du fri. Og derfor kan du gjøre gode gjerninger. Og hva det for noe? Hva gode gjerninger? Du har en liten... Ja, her kommer det tre stykker. Ja, det første jo det egentlig veldig enkelt. Det jo helt opplagt bare gjøre gode ting. Praktisk og enkelt. Smil, vær hyggelig. Hjelp der du kan. Helt dagligdags. Jesus sa, det du vil at andre skal gjøre for deg, gjør du det for dem. Det et genialt prinsipp, så det jo ganske enkelt å skjønne hva du skal gjøre for noe for deg. Det du ønsker at andre skulle gjort for deg, det gjør du for dem. Eller som Jesus sier, hvis du har to skjorter, og din bror ikke har noen, da gir du den ene av de to til din neste. Var det like enkelt? Nei, det mange som synes det er litt verre. Men hvis du bare tenker på det da. Hvis du har to ting av noe, du trenger jo bare en. Og så har du en bror som ikke har noe. Og du har fått begge. Alt det du har du fått. Hva er det som er så vanskelig med å gi den til den som ikke har noe? Problemet er når vi tror at vi har fortjent de to. Da holder vi fast på det. Men når vi skjønner at dette har vi fått, kan vi vel dele med oss? Kan vi ikke det? Jeg setter det inn, for det gjør alminnelige godt, ja. Og det enkle. Det en større glede å gi enn å få, sa Jesus. Og de som våger å prøve ut om det han sa er sant, de finner som regel ut at det faktisk en større glede å velsigne andre enn å ha et eller annet verdifullt i et mørkt kott som ingen kan se, unntatt møll og innbrudstyver. Og så det nummer to. Det det bare noen mennesker som kan gjøre. Og det de som har fellesskap med Gud. De kan be. Så det betyr at Vi I en kristen menighet har et enormt privilegium som ikke så mange andre har. Nemlig at vi kan velsigne mennesker med Guds nærvær. Ved å be konkret for dem. Og så kan ting endre seg for dem, og så kan de oppleve at Gud god. Det en måte å gå inn I gode gjerninger med det, og be for andre. Vi satt her og snakket om Øyvind I går. Hjemme hos Øyvind det gule post-it-lapper over hele huset. Der står det noen sånne initialer på mennesker, altså forbokstaver. Han ba for alle I den menigheten her, og mange overalt. Så han, for å huske det, så satte han det rundt omkring I huset. Det mye som har skjedd på grunn av det, de bønnene som ble bedt der. Og alle kan vi gjøre noe lignende. Og den tredje. Det noe som bare du kan gjøre fordi du akkurat den du med den personligheten du og den gavemiksen du har. Og du her av en hensikt. Det meningen at du skal la andre, for å si det sånn, at andre skal bli glad av at akkurat du den du det faktisk noe godt I den verden her som bare du kan gjøre. En plass som bare for deg, som Gud har skapt deg til, og som han på forhånd har lagt ferdige av gode gjerninger, av god innflytelse og velsignelse til andre mennesker. Fyll den plassen med frimodighet og glede. Ikke ta den der jantelov-greien om at du ikke skal, det der at du må ikke tro at du noe sånn. Jeg må jo bli kvitt, altså. Og det ikke alltid så lett det der. Ikke sant? Det folk som flinke til å synge, som vi aldri hører. Vi synger hjemme på badet. Hvorfor ikke gå på kantarellen og synge da? Det har vel vært mange mennesker som har vært kjempeglade. Og så har man den der rare sammenligningen, vet du. Altså, jeg kan jo spille litt piano. Liksom. Nei, jeg kan egentlig ikke spille. Jeg bare til husbruk. For jeg ikke like flink som Vegard Skau. Nei, ingen her like flink som Vegard Skau. Men du kan da velsigne folk med pianospill, selv om du ikke akkurat like flink som han. Altså, sånne ting må vi bare prøve å få vekk. Jeg vet, det ikke så veldig lett, det der. Men det kan bli litt lettere hvis vi oppmuntrer hverandre. Og sier at, vet du hva, dette du flink på. Vi har hatt en bak oss, den plassen der borte tom nå. Øyvind Mynke. Han var oppmuntringsminister. Jeg tror ikke noen vil fylle det han gjorde. Men vi kan lære av hans eksempel å oppmuntre. Og oppmuntre. Han oppmuntret alle. Hver søndag jeg kom hit, så fikk jeg en oppmuntring. Hvor han kunne si noe positivt om noe ved meg. Det gjør så godt. Og da det noen av oss da, som kanskje kan våge å bli litt mer synlig med den tingen, hvis noen oppmuntrer. Det nok av ting I den verden her som trekker oss ned. Jeg ikke så redd for det at noen blir for høye på pæra. Vi greier å bringe de ned hvis de blir det. Det veldig lett. Men oppmuntring, det trenger vi mer av. For vi trenger å hjelpe hverandre for å få fram de positive sidene med oss. Så klarer vi alltid å justere det som ikke så bra. Tror jeg. Jeg må ta en ting til her. Jeg bruker Øyvind som et eksempel igjen. Han gjorde dette generelt hver søndag. Jeg vet ikke når han kom inn I den måten å være på. Men han oppmuntret alle hele tiden. Men av og til så oppmuntret han helt spesielt. Av og til så fikk jeg en telefon. Det formann I fanklubben som ringer. Han pleier jo alltid å ha en sånn der, litt sånn der artig vri på det da. Vet du hva? Når jeg ba for dere, sånn, så var det et ord som kom til meg, og så kunne han sitere et bibelvers. Det var ikke ofte det skjedde, men noen ganger. Som regel var det mer sånn, jeg har bedt for dere, hvordan går det og sånn. Men av og til så var det noe mer konkret. Det kan vi alle gjøre. Alle har et forhold til Gud, og Gud kan av og til si noe som helt konkret og spesielt, som du skal gi til noen andre. Vær oppmerksom på det når du leser Bibelen og når du ber. At kanskje Gud har noe som han vil at du skal bringe til noen andre. Når jeg holdt på med den preken her, så kom jeg jo på en historie. Og jeg får lov til å bringe den videre med navn, for at du skal skjønne at dette ordentlig reelt. Han sa til meg, det kan du bare fortelle i menigheten. Han heter Øyvind, han også. Det mange som heter Øyvind. Øyvind Eriksen, Trondheim. Pastor i misjonskirken i Trondheim. Det var han da for 5 år siden. Han kom inn i en kjempekrise, masse forskjellige ting som skjedde. Og han går inn i et veldig mørke. Og han er der at han er helt på nippet til å ta sitt eget liv. Vet du hva? Sånn kan skje. Det kan skje... Ikke sant? Det er ikke, pastorer er ikke unntatt. Ingen er unntatt for å kunne oppleve ting som er så vondt at de ikke greier å håndtere det. Og trenger hjelp. Ja, for han var i det mørket. Så fikk han en SMS fra en som han hadde gått i klasse med på teologistudiet for mange år siden, og ikke snakket med henne på flere år. Og den SMS'en skal jeg lese. Det var en enkel melding. Hun skrev omtrent som det her. Jeg er ikke sikker på om jeg har det 100% korrekt, men det er i hvert fall innholdet sånn. Jeg ble minnet om deg da jeg ba. Jeg klarer ikke å legge det fra meg. Kanskje betyr det ikke noe for deg. Kanskje det ikke er noe spesielt, men siden jeg ikke greier å legge det fra meg, så må jeg bare dele dette verset med deg, Øyvind. Jeremias 29:11. Jeg tror det er til deg akkurat nå. Er det noen av deg som vet hva det står i Jeremias 29:11? Øyvind sa til meg, uten den SMS'en, så tror jeg ikke jeg ville levd i dag. Vær oppmerksom. Kan hende at du kan, at Gud har noen sånne type gode gjerninger for deg også. Vi lever ikke for oss selv. Vi lever ikke for å være gjemt under et kar. Vi er verdens lys, sier Jesus. Et lys setter man i en stake så de lyste alle i rommet. Bøtte. Er det på? Du er til for å være til velsignelse. Du er skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdig for at du skal vandre i dem. Så gjør alminnelig godt. Og be spesifikt. Og still deg til disposisjon med den du er og det du har fått. Hva sa Jesus om seg selv? Menneskesønnen har ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene. Han er grunnen til at vi er her. Han har gitt oss livet, han har gitt oss kjærligheten og nåden vi lever i, og kan gi ut fra. Han inspirerer oss. Virkningen av Jesu liv er kolossal. Og virkningen av våre liv er å bringe det videre. Når vi lever etter den hensikten som Gud har med livet vårt, da gir det stor frihet. Det gir stor glede. Både for oss selv og for andre. Det gir Gud ære. Og så kan Hugh Moorhead og co. fortsette med doktoravhandlingene sine og meningen med livet. Og så kan vi bare just go out and do it. Det er det handler om, egentlig. Just do it. Takk, Jesus, at du ga ditt liv for oss. Takk at din kjærlighet den når hver og en av oss og omslutter oss og gir oss en enorm frihet. Tusen takk at du elsker oss. Tusen, tusen takk. Og takk at du har et mening med at vi til. Herre, hjelp oss til å ikke se ned på oss selv. Hjelp oss til å oppmuntre andre. Og hjelp oss til å hele tiden være inspirert av deg og vandre med deg i de gjerningene som du har lagt ferdig for at vi skal gå i dem. Amen.